Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și vă salut împreună cu profesorul Lucian Cristescu din studiourile Speranța TV și Radio Vocea Speranței. În emisiunea trecută, dacă vă amintiți, nu am avut timp să abordăm un subiect pe care îl începusem doar puțin, și anume cel din Evanghelia după Luca, și vă invit să deschidem această carte, dacă o aveți la îndemână, Evanghelia după Luca, capitolul 24. Vom citi de la versetul 44 în continuare. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când eram încă cu voi, că trebuie să împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi din cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Începusem să vorbim despre modul în care scripturile, și atunci, clar, scripturile însemnau Vechiul Testament, au vorbit despre Iisus ca Mesia, începând cu legea lui Moise, și bine ați subliniat data trecută, nu este vorba de legea morală, ci de legea jertfelor, legea ceremonială care arăta spre Iisus, prorocii, psalmii, ne-ați dat câteva exemple. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scriptura și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Și acum, versetul 47 cu care vom începe explicațiile, și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Moartea lui Iisus Hristos nu a fost doar pentru evrei, doar pentru oamenii Scripturii, ci a fost pentru întreaga lume. Și iată, mesajul principal este acesta al pocăinței și iertării păcatelor. Ce înseamnă pocăința?
Pe mine mă impresionează acest verset pentru că cuprinde în esență mesajul care trebuie să fie rostit și care se cheamă Evanghelia. Cuvântul Evanghelie în greacă însemnează Evanghelia, buna veste. Deci, vestea cea bună. Ori vestea cea bună însemnează eliberare, nu? Sunt deținut, pușcăriaș, mi se dă amnistiere sau grațiere, liber, liber. Interesant lucru este că oamenii, în general, atunci când se referă la jertfa Mântuitorului și la lucrarea pe care a făcut-o El, deci la conținutul cherugmei a predicării, ei încep cu iertarea păcatelor. Nu e o veste bună că toată vina ta, tot cazierul tău este luat, scos din arhive și ars. E nemaipomenit, cum s-a întâmplat, ci că după revoluțiile, când arhivele în biblioteca universitară au ars. Oamenii care au avut acolo diferite rapoarte au ieșit curați și unul putea să spună, dați-mi dosarul, pentru că nu era simplu. Mesajul cu care Mântuitorul îi mandatează pe ucenici să meargă să propovăduiască, nu începe cu iertarea, ci începe cu problema care trebuie rezolvată prin iertare și vindecare. Mesajul în Evanghelie a iertării prezintă un har ieftin. Harul ieftin. În germană, autorul scria Billige Gnade. Har ieftin. Dietrich Bonhoeffer a fost cel care a scos în dezbaterea teologică această groapă, această pustie în care se află creștinismul, care crede într-un har ieftin, ne-a iertat acum, păcătuiești noi că suntem oameni, da, Dumnezeu ne iartă, nu? Sună bine, frumos și putem să rămânem în drojdile noastre că Dumnezeu e bun și iartă. Dar e o judecată. Păi dacă este iertare, de ce mai e judecată? Și nu uita că în Evanghelia după Matei, capitolul 7, de la versetul 21 la 24, merită să citești fragmentul, Să vezi ce spune aici.
Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri.
O clipă. Cine spune, Doamne, Doamne, Kyrie, Kyrie în greacă? Cine spune, Doamne, Domn?
Credincioși.
Credincioși. Ce fel de credincioși sunt cei care spun, Doamne, Doamne, și nu intră? Citește mai departe.
Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău. Proroci.
Mai departe.
N-am scos noi draci în numele Tău.
Oh, exorciști. Mai departe.
N-am făcut noi minuni în numele Tău.
Sunt surprins. Nu-i vorba de creștinul popular, ăla de pe stradă care merge, care asistă, care primește cuminecătura și care pleacă mai departe fără să înțeleagă ce a zis acolo ierarhul sau predicatorul.
Dar a fost frumos.
Da, și a fost plec și ușurat, sufletul meu e mai bine. Deci nu-i vorba de creștinul remorcă, cum este denumit, ci sunt liderii. Și atunci, cum este cu iertarea când aici este o scenă a judecății în care creștini care zic, Doamne, Doamne, care cred, nu intră în împărăție, în viața veșnică. Mesajul nu începe cu iertarea, ci mesajul începe cu pocăința.
Da, cred că ar fi interesant să citim și versetul următor.
Te rog frumos.
Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine toți cei care lucrați fără de lege.
Ce însemnează fără de lege în prima instanță?
Păcatul.
Fără de lege. Nelegiuire, călcarea legii. Deci e clar, dacă pocăința, cum definim noi pocăința? E simplu. Pocăința. Față de ce se raportează pocăința?
Păi în fața lui Dumnezeu ai idealurile
și?
Și groapa în care ești.
Murdăria, păcatul.
Și deci, atunci este o întoarcere către Dumnezeu.
Perfect, e perfect. Deci, pocăința se raportează la două repere, ai spus și absolut corect. La Dumnezeu și la păcat. Dumnezeu este cel care mi-a stabilit un standard al voii lui, cei ce nu fac voia mea, voia Tatălui meu, care este exprimată în cele 10 porunci. Nu sunt 9 porunci, atenție. Este și porunca a doua, zice, să nu-ți faci chip cioplit sau nicio imagine a celor ce sunt sus în ceruri și porunca a patra care spune, adu-ți aminte de ziua de odihnă hotărâtă de mine, nu de oameni. Și
ziua șapte.
Ziua șapte. Deci sunt 10 porunci. Asta este voia Tatălui meu. Iar dacă citești în Apostolul Pavel în capitolul 2-3 din Romani și în capitolul 7 din Romani, acolo spune foarte clar că legea e duhovnicească, e bună, în ea e cunoștința de plină a adevărului. Prin lege vine cunoștința de plină a păcatului. Deci clar, Dumnezeu a dat o voia sa exprimată moral prin 10 porunci și avem vis-a-vis de această oglindă ceea ce examinăm, ceea ce evaluăm, care este păcatul. Ori pocăința însemnează, se mai spune, convertire, conversio. Și că avem convertitor care schimbă curentul alternativ cu curentul continuu, convertitor, convertește. Avem convertirea la casa de schimb, convertește în ceva, în altceva. Ei bine, convertire însemnează întoarcere, conversio, nu? Mă întorc. O întoarcere, înainte steam cu fața spre păcat, acum mă întorc cu fața spre Dumnezeu. Convertirea însemnează o întoarcere. Însemnează o atitudine diferită față de păcat și față de Dumnezeu. Înainte eram cu spatele la Dumnezeu și cu fața spre păcat. Acum sunt invers, cu spatele la păcat. Ori, cine nu înțelege ce e păcatul și cine nu înțelege care e voia lui Dumnezeu, nici nu se poate pocăi. Bună ziua, Nea Grigore. Hei, ce faci, vecine? Păi, uite, a fost și eu la biserică. Auzi, și începe o discuție religioasă. V-ați pocăit, Nea Grigore? Eu, zice el. Păi ce, sunt păcătos? N-am dat în cap la nimeni, n-am dat foc casei nimănui, n-am sărit gardul la vecina. Mai știi și pe asta de porunci, știi? Porunca a șaptea. Dar restul nu mai știe. Nu mint. Bun. Eu să mă pocăiesc? Păi pocăința e pentru ăia ticoloși și bandiții din pușcării. El n-are o concepție despre păcat. Ca tare nici nu se poate pocăi. Dar de ce n-are o concepție despre păcat? Pentru că bietul Nea Grigore nu s-a uitat la Hristos. Ori de câte ori te apropii de Iisus, te vezi păcătos. și descoperi în tine acele nuanțe ale păcatului gândului, ale păcatului poftelor, ale păcatului înălțării, a geloziei și o sumedenie de păcate, a judecății de rău, a gândirii de rău. Toate sunt păcate. Ori pocăința nu poate face omul. O poate opera doar Dumnezeu prin Duhul Sfânt. În Fapte, capitolul 2, spune că a venit să dea pocăința lui Israel. Pocăința este darul lui Dumnezeu. Eu doar primesc și îmi dau seama și accept. Tatăl meu, drăguțul, era 91 de ani, mai avea 2 ani până să își încheie alergarea. Soția lui, mama mea, murise de vreo 5 ani, era singur, se îngâna cu televizorul. Mergea televizorul zi și noapte. El mai dormea și ziua, televizorul mergea, mai stătea veche și noaptea, televizorul mergea. În capul lui era un duș permanent care spăla ce se mai putea spăla. Sigur, vorbeam cu el, ne recunoștea. Și la un moment dat m-am simțit îndemnat să-i fac un apel. Stăticule, m-am așezat lângă pat, el stătea de obicei culcat. Principiul lui era cât mai puțin consum de energie, să-ți păstrezi. Dar din potrivă, așa slăbește, așa se atrofiază mușchii. Măcar că era inginer tata, dar așa își economisea energia. Și eu zic, tăticule, și îl mângâi, auzi, tu ești păcătos? Ce zice tata? O, da, ca toți oamenii. Și îl întreb, dar ți-am zis un păcat? Și aici trebuie să are păcat? Nu, eu nu. Adică, el e păcătos ca toți oamenii, dacă vorbește, cumva ți amintești de un păcat. Eu l-am prins pe tata șmecherind bilete de tramvai, compostat de 18 ori. Bine, avea el tehnicile lui. Motivul că statul nu ne dă cât trebuie și adevărul este că nu era plătit la nivelul muncii lui, dar nu furi. Eu l-am prins pe tata furând nu odată. Și am învățat și eu să fac ca el. Că lecțiile se dau prin model și imitație. Dacă îl întreb, tăticule, ai vreun păcat, gândește-te tu. Eu? Nu. Noi toți suntem păcătoși, dar nu avem păcate. Ciudată situație. Și probabil că suntem păcătoși doar în virtutea păcatului originar, dar noi suntem nepihăniți. Cum vine asta? Ce face botezul tradițional în religiile tradiționale, în creștinismul tradițional? Ne spală păcatul originar și noi nu mai avem păcate. Dar pușcările sunt pline de oameni curățați de păcatul originar. Cum este asta? Și spunea șeful pușcărilor, generalul Chiș, când era directorul general al penitenciarelor, spunea, auzi că suntem toți vinovați și păcătoși. Unii dincolo
afară și
alții dincoace de gratii. Asta e toată diferența. Toți suntem la fel, numai că unii sunt dincolo de gratii. Atâta tot. Și omul gândea sănătos. Care e diferența? Ce ar trebui să se predice? Și că păcatul. Oare? Ce se întâmplă dacă sunt bănea Grigore, dar matale când fluierai după femeia, după vecina? Ce ar zice Nea Grigore? S-ar simți vexat, jignit. Ce crezi că sunt eu un, știi? Predicarea a ce trebuie să se întâmple ca să se producă pocăința? Există prin biserici, mai merg câte unii, așa zici și slujitori ai neprihănirii. Am mai vorbit noi despre asta.
Da.
Și vorbesc și predică păcatul, păcatul și arată cu degetul. Și ce se produce în biserică? Ce se produce?
Teamă și ascunderea păcatului.
Deci, o reacție inversă. Ce tot vorbești? Cu cât încerci să convingi pe om de păcat, arătându-i păcatul, cu atâta îi întărești atitudinea de îndreptățire. E interesant, pentru că omul nu acceptă că e păcătos. Nu e adevărat, domnule, e interpretat, n-ai cunoscut tu contextul și își apără păcatul.
Sau tu îmi spui care...
Da.
De la Dumnezeu primim altfel, dar de la oameni...
Și atunci, ce trebuie să predici ca să se nască pocăința?
Dragostea lui Dumnezeu.
Prezintă-L pe Hristos. Când îl prezinți pe Iisus Hristos în toată puritatea și iubirea Lui, nici nu mai vine să-ți ascunzi păcatul. A existat în creștinism, în istoria creștinismului, o perioadă specifică care a afectat în mod special creștinismul din insulele britanice și din America. s-a numit metodismul. Și în metodism era această practică: mărturisiți-vă păcatele unii altora. Părerea mea este că nu s-a înțeles corect, pentru că sunt păcate care le rezolv cu Dumnezeu.
Care sunt publice, le rezolv în public.
Da, dar sunt trei tipuri de păcate. Păcate între mine și Dumnezeu. Absolut intime. Și Dumnezeu știe gândurile care mi-au străbătut sau invidiile care m-au fulgerat. Nevoie să le spun. Nu-i nevoie să le predic. Băi, oameni, mă, să știți că m-am uitat după femei. Stai să faci, ce ciudat ar fi. Și cu ce rezolv asta? Pur și simplu trebuie ca să rezolvăm cu Dumnezeu. Doamne, pune o strajă gurii mele, ochilor mei, urechilor mele. Sunt păcate la persoană. Deci am păcătuit împotriva ta, Mihai. Și eu merg în adunare și spun: oameni bun, în ziua de cutare l-am înjurat în gând pe Mihai. E de folos? Nu. Se rezolvă personal, de la om la om. Iar cele care sunt publice, că am făcut-o de oaie și toată lumea știe, trebuie să o fac public. Dar nu fac public astea, alte două. Iar când spune mărturisiți-vă păcatele unii altora, eu cred că se referă în primul rând în a regla problemele, a reglementa relația cu altul. Mai există însă și o paranteză utilă, care e foarte importantă într-un anumit caz de păcat. Îmi scrie un băiat din Canada. A fost în Canada cu prilejul bolii fratelui meu, în Montreal. Am avut întâlnire cu prietenii de acolo și un oarecare ghiță, un băiat, care ascultase prezentarea mea despre blestemul pornografiei. Cum pornografia pur și simplu remodelează creierul, îl strică în mod plastic. Deci nu doar idei, ci modifică structura neuronală. E incredibil. Și au ascultat toți, și erau și fete și băieți, erau vreo 20 de persoane. L-a vorbit deschis, foarte vulnerabil. Și băiatul îmi scrie: unchiule, zice, de o vreme simt că nu mai pot. Cineva m-a băgat, am ajuns dependent de... Era jenant să mă ia personal și atunci prin scris. Știi ce se întâmplă când mărturisești un păcat foarte intim? Nu oricui, ci cuiva care te poate ajuta.
Unui duhovnic.
Puterea secretoșeniei e jumătate din puterea prin care te încătușează păcatul. Spune-i soției tale, dacă e prietenul tău. Spune-i tatălui tău, dacă e prietenul tău. Și am spus: măi, Gheorghiță, nu-i numele lui, du-te și spune lui tata. Așa am să fac. I-a spus tatălui, care îl iubea. Și a spus: tată, am vorbit cu unchiul Lucian și mi-a spus să spun ție. Tu mă poți ajuta că mă iubești. Și tatăl cu fiul au început împreună programul de vindecare. În momentul în care ascunzi păcatul, că e rușinos, îl ascunzi, păcatul continuă să te țină. De aceea mărturisiți-vă unii altora păcatele are și sensul acesta juridic de a îndrepta relația, dar și sensul spiritual atunci când am pe cel care: ce ai făcut, nerușinatule, nu mai ai preț în ochii mei. Nu. Nu asta, ci cel care spune: curaj, e momentul să ieși, Dumnezeu iubește pe păcătos, pune mâna pe mâna lui Hristos, crede făcătuința, de vor fi păcatele voastre roșii, să se întoarcă cel nelegiuit fără de legile lui și așa mai departe. Texte, făcătuințe. Băiatul mi-a scris, Gheorghiță, că au trecut atâtea luni și eu înainte, deși aveam mustrări de cuget, mi-era rușine, dar cădeam, au trecut luni și sunt liber. Și zic, fii atent, cel rău caută încă. Pentru că odată ce te-a prins cu o adicție, ești adict toată viața. Numai că ești abstinent. Deci un alcoolic care a fost alcoolic, va fi alcoolic toată viața, pentru că ori de câte ori se va întâlni cu mirosul sau cu gustul unui păhărel de alcool, cade din nou rău. Doar că este un alcoolic abstinent. Și toți cei care am avut unele sau alte din adicții, rămânem mai departe conștienți că suntem foarte vulnerabili, doar că suntem abstinenți prin puterea lui Hristos. Asta e minunea. Petru umblă pe apă. El trebuie să se scufunde, dar nu se scufundă. Pentru că puterea lui Hristos, deși oricând se poate scufunda, dovadă că a luat apă, a intrat la apă. Dar puterea lui Hristos îl ține să sfideze gravitația adicției, să rămână mai departe un Superman prin Hristos. Deci asta este să predice în numele Lui, deci foarte interesant, nu fără numele Lui. Pentru că în numele Lui e puterea, în numele Lui este salvarea.
Da, moartea Lui a făcut posibilă iertarea.
Și în prezența Lui, prin Duhul Sfânt, putere. Deci, pocăința și iertarea păcatelor. Și al doilea gând care mă uimește, de ce în Ierusalim, că acolo sunt sfinții? De ce predici în biserică pocăința când sunt ăștia pocăiți? Oare? Oare nu există o nevoie de o continuă creștere și sfințire? Adică cojire, cum cojești ceapa de un strat de încă, unul de încă, o coajă de încă, până ajungi la mucul verde, știi? Noi trebuie să continuăm actul pocăinței, pentru că răul e profund, are rădăcini adânci și experiența apropierei de Dumnezeu este experiența aprofundării nivelurilor păcatului. Și cu cât te apropii de Dumnezeu, cu atât te vezi mai păcătos, cu păcate subtile, nu de la hohotite mari, păcate subtile. De aceea avem nevoie, până la venirea lui Hristos, până vom trăi de mantaua neprihănirii Lui. Și numele Lui va fi Hristos, neprihănirea noastră. Asta este siguranța mea. Am luat-o în serios cu păcatul. Nu înseamnă că n-am motive de pocăință, dar sunt ca și atâția și atâția care au luat-o serios cu Dumnezeu. Dar am nevoie, sunt conștient că sunt păcătos.
Da. Cred că mai este încă o idee frumoasă, cel puțin, care mi-a venit acum, începând din Ierusalim, înseamnă o dorință a lui Dumnezeu ca și oamenii care au fost cei mai violenți cu El, pentru că acolo, în Ierusalim, s-a întâmplat problema aceasta a morții lui Iisus, să le arate o dovadă că nu are nimic personal cu ei, ci cu ei începe procesul de vindecare.
Foarte frumos. Și versetul 48 e iarăși ceva foarte, foarte
voi
interesant.
Voi sunteți martori a acestor lucruri.
Adică cum martori? A căror lucruri? Martorii doar a învierii? Iisus a înviat. E ușor. Și dracii spun. Știm cine ești. Ești Fiul lui Dumnezeu. Ești Sfântul lui Israel.
Martorii schimbării, pocăinței, iertării.
Ei, asta este minunea. Că un om care nu demonstrează în viața lui puterea lui Hristos. Și cum să se vadă? Prin o neprihănire rece. Sau prin iubirea care a cotropit inima mea, a zdrobit egoismul. Nu un egoism transformat în mândria umilinței, știi? Mândria sfințeniei. Auzi, bă, și tu mie să nu spui, știi? Sunt destui care sunt uriași în ochii lor și se manifestă caragios înaintea lui Hristos.
Da.
Deci, sunteți martori a acestor lucruri.
Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus.
La ce face referire?
Putem deschide aici o discuție despre filiocve. Făgăduința aceasta era a Duhului Sfânt. Pentru că Iisus prezisese că nu voi mai fi cu voi, dar nu vă voi lăsa orfani, voi trimite pe cineva. Vom discuta asta mai mult în Evanghelia după Luca. Dar aveau această făgăduință a Duhului Sfânt. Bun, poate că acest subiect este foarte clar. Puteți să ne spuneți puțin despre problema filiocvei? Este făgăduința tatălui adusă prin fiul sau doar tatăl?
Sau doar fiul, sau tatăl și fiul. În Ioan, Evanghelia de Ioan, capitolul 20, spune că Iisus a suflat peste ei și a zis, luați Duh Sfânt, arătând foarte clar că generatorul, e fals cuvântul, că nu e un obiect generat, dar mandatarul, nu mandatatul, mandatarul Duhului Sfânt e și Tatăl deopotrivă și Fiul, pentru că sunt una. Iar această dezbatere, Duhul Sfânt se pogoară doar de la Tatăl sau și de la Fiul, a creat unul din pretextele marii schisme din 1054. Dar nu a fost principalul motiv, ăsta a fost pretextul în care Biserica răsăriteană, ulterior se va numi ortodoxă, că inițial toți erau și catolici și ortodoxi.
Sau creștini.
Erau creștini, da? Consideră că Duhul Sfânt se pogoară doar de la Tatăl, pe când catolicii au adăugat și de la Fiul, filioque, și de la Fiul. Și eu nu cred că vreun motiv teologic poate să dezbine pe Sfinții, pe copiii lui Dumnezeu. E doar mândria, iar la baza schismei din 1054 a fost disputa primatului, care se manifesta în jurul unei probleme, se postește sau nu în sabat și filioque. Deci sabatul, biserica răsăriteană mai aproape de original, la data aceea, spunea sabatul e zi sfântă, e ca și duminica. Nu, sabatul trebuie dezjudaizat, trebuie aruncat la coș, n-avem nevoie, avem duminica, și impunea postul ca să fie o zi de scârbă, o zi de neplăcere, de chin. Când biserica răsăriteană, deci bizantină ortodoxă, spunea nu, domnule, trebuie respectată sabatul. Și erau în discuție două probleme, sabatul și filioque. Dar motivul principal nu erau cele două, ci ascultăm sau nu de papă. Pentru că el cerea primatul și subordonarea tuturor pe baza donațiunii lui Constantin și a lui Justinian după aceea în anul 533, care dădea dreptul de cap al tuturor bisericilor pe episcopul de Roma. Dar aceasta este o decizie imperială. N-are legătură. Chiar titlul de până atunci de primus inter pares, primul între egali. Păi stai puțin, dacă suntem egali, care e primul? Aici e masa rotundă. De unde e pe numărătoarea? Și că de la mine. Dar de ce de la tine? Poate să, dacă e rotundă, de la oricine. Vezi, pretextul acesta de primus inter pares, că e la Roma, că acolo a murit, și ce dacă a murit acolo? Pentru că ce a predicat Petru și Pavel, care au murit în anul 66-67 după Hristos, ce au predicat ei, au predicat și în altă parte, prin faptul că au murit acolo. Nu e locul mai sfânt. Dar de, pentru că Roma era buricul Imperiului Roman și pentru că biserica din Roma era privită ca buricul bisericilor de către cei care au uitat de Hristos în mod special, a ajuns să aibă pretenția episcopul de Roma ca să fie mai mare peste toți. Iar istoria antică și medievală îl prezintă în ipostaze greu de imaginat. Nu discutăm despre asta acum. Numai că filioque e o chestiune pe care nici nu cred că trebuie să o dezbatem.
Noi vedem, iar astăzi și-a pierdut din forță.
Da, din discuție. Pretext. Da, a fost doar atunci un pretext.
Mai este un lucru interesant aici. Rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. De ce această poruncă sau, să zic, avertizare? Ce avea să se întâmple?
Păi se referă la făgăduința tatălui meu că vă voi trimite, rostit de Iisus, voi ruga pe tatăl meu și el vă va trimite un alt mângâietor. Din Ioan, capitolul 14 și apoi și 16. Și anume, Duhul Domnului va veni ca vicar, ca locțitor al Domnului Hristos. Eu sunt un mângâietor și vă trimit un alt mângâietor. Cuvântul mângâietor nu-mi place. E cineva care doar mângâie. Dar se referă la comforter, zice în engleză, care comforter, îți dă putere. Nu? E altceva decât mângâiere, știi? Paracletos, în limba greacă, înseamnă cel care pledează ca avocat apărarea ta, care e cu tine, care lucrează, e mai mult decât mângâiere. Dar astea sunt limitele limbii române sau ale tăticii.
Este și probabil se referea și la faptul că odată cu plecarea lui Iisus, oamenii rămân singuri, au nevoie de un confort.
Da, dar e prea puțin.
Corect, corect.
Termenul
și
prinde
parcă
doar
scade din
15% din mesaj. Da, e mesaj, dar e puțin. Cert este că înțelepciunea lui Dumnezeu a eșalonat, a temporizat evenimentele, dând timp ucenicilor să-și vină în fire până îl vor vedea pe Mântuitorul. Au primit niște vești, dar îi trebuie să proceseze.
Și apoi demonstreze unitate, pentru că asta împreună totuși
îmi place ce spui.
Reclama un efort de acomodare, de iertare, pentru că au fost câțiva care au trădat.
Da, și avuseseră certuri înainte, cine-i mai mare. Să existe apoi o perioadă în care, prin lucrarea tainică a roadei Duhului Sfânt, să-și vadă fiecare vina, să-și mărturisească unul altuia păcatul, să devină, cum ai spus tu, unitate în cele 40 de zile. Deci Mântuitorul a stat cu ei pe pământ 40 de zile. Și s-a arătat ucenicilor. Așa e?
Da.
Și apoi a urmat...
După înălțare, încă 10 până la 50.
Zile în care ei, în urma uriașei mutații, schimbări de mentalitate, când ei au înțeles altfel împărăția cerurilor, când s-au văzut pe ei păcătoși, nu iudei din Avram, ci păcătoși, s-a produs o schimbare. Și Dumnezeu a temporizat în așa fel încât să coincidă, după încheierea roadei Duhului Sfânt, coborârea darului Duhului Sfânt. Noi am vorbit data trecută despre distinția dintre roada Duhului, care este lucrarea Duhului pentru salvarea mea, formarea caracterului, și darul Duhului, care este lucrarea Duhului prin mine pentru salvarea altora, evangelizarea, misiunea. A temporizat în așa fel încât pogorârea Duhului Sfânt cu darul Duhului Sfânt se coincide cu sărbătoarea
Rusaliilor.
Cinzecimii. Rusal este un termen împrumutat din mitologia românească precreștină, de la Rusalca, niște iele, zâne ale apelor, ale primăverii și așa mai departe. Dar corecte cinzecimii. Noi românii zic Rusalii, pentru că avem o tradiție păgână în spate. De aceea se cântă florile dalbe când? De Crăciun?
La colinde.
La colinde, când de fapt iau florile de cireș, de măre. Alea erau florile. Ei, tradiții, n-are importanță. Cert este că ei trebuia să stea în cetate pentru a-și clarifica, nu așteptând. Mai stăm. Nu vine metroul, mai stăm. Nu așa. Ei trebuia să treacă prin acest proces și să se pună cap la cap profeția. Cea cu Paștele a fost perfect. În ziua de Paște a fost. Cea de stop de legănat a fost perfect când au înviat după, odată cu învierea Domnului Hristos, au înviat și morții câteva, pe care a prezentat Domnul Hristos ca pe un snop de legănat înaintea Tatălui. Acum vine cinzecimea, azimile, a fost perfect săptămâna aceea de frământări, de ierbura mare, de dezamăgiri. Acum vine a patra sărbătoare, numită sărbătoarea secerișului sau a cinzecimii, că venea după 50 de zile. Exact după 50 de zile de la evenimentul de referință, Mântuitorul
a trimis Duhul Sfânt
exact când cădea sărbătoarea cinzecimii. Vezi că sărbătorile...
Și atât de frumoasă că atunci a avut loc primul rod masiv în Ierusalim, în urma 3000, Evangheliei.
3000 deodată. Adică seceriș, sărbătoarea secerișului. Și asta e tot lucrarea Duhului Sfânt, care a fost făcută vizibil doar prin pocărârea Duhului Sfânt sub acele limbi de foc și prin transmiterea miraculoasă a mesajului Evangheliei pe limba cutărui sau cutărui norod, cum scrie în Fapte, capitolul 2. Am vorbit puțin despre cele patru sărbători care marchează începutul creștinismului, profilate sau prorocite în cele 7 sărbători ale templului. Au mai rămas 3. Ei, acestea se vor împlini în timpul sfârșitului. Una deja s-a împlinit, ziua judecății, 1844. Mai este acum sărbătoarea trâmbițelor, a fost și a doua care s-a împlinit, Yom Kippur, și este a treia care se numește sărbătoarea corturilor, când tot Israelul se va întâlni iarăși în apartamentul inițial, în natură. Da. Corturile au
făcut din... cortul Dumnezeu cu oamenii.
Da. Aceea va fi ultima împlinirea celor 7 sărbători, primele 4 la începutul erei creștine, ultimele 3 în perioada de încheiere și de la sfârșitul erei creștine.
Am încheiat acest capitol în care Iisus Hristos se arată ucenicilor în ziua respectivă. Acum Evangheliile abordează ultima parte a lucrării Mântuitorului și anume apariția de pe muntele Galilei și înălțarea lui. Aș vrea să ne întoarcem puțin în Sfânta Scriptură la capitolul 28 din Matei, este ultimul capitol, și vom vorbi aici despre Marea Trimitere. Doresc să citesc pasajul acesta începând cu versetul 16. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Așa se încheie Evanghelia după Matei. O să mai discutăm ultima parte care se referă la înălțare, dar aceasta doar în Evanghelia după Luca și în Marcu 16, unde apare. Pasajul acesta este minunat și este folosit de către orice creștin care înțelege misiunea lui odată ce intră în echipa aceasta lui Dumnezeu.
Aș vrea să
se mai
spun
numește
întrebate.
Și Marea Trimitere.
Mă întreb dacă putem oare să înghesuim toate acestea în minutele care avem?
Sau avem putem... 15 minute. Eu zic să începem și
dacă nu terminăm
bine. Putem să lăsăm pentru
săptămâna
viitoare.
Pentru că poate ar fi bine ca să nu ne grăbim. Sunt adevăruri nemaipomenite.
Am observat o reacție interesantă la dumneavoastră când citeam despre acești ucenici care atunci când l-au văzut, da, în Muntele Galileea, unde au fost chemați să se întâlnească cu Iisus, ei s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Cum mai este posibil, după atâta timp și atâtea dovezi, ca să te îndoiești?
Eu cred că este posibil doar dacă coroborăm sau asociem textul din 2 Corinteni, capitolul 12, dacă zic eu bine, și anume ucenicii, pe lângă cei 11 ucenici care s-au dus în Galileea, după cum am văzut că în camera de sus nu erau doar cei 11, ci erau și alții. Am amintit
și
Luca.
Femeile sunt amintite.
Da, și Luca și Cleopa.
Cleopa apostolilor.
Da. Deci, unii dintre ei n-au avut experiența autentică, experiența, știu, vie, pe care au avut-o ucenicii în acele întâlniri. Ți-amintești că a fost o întâlnire în camera de sus, apoi încă o dată în camera de sus, apoi la Marea Galilei și în multe feluri li s-a mai arătat într-un fel sau într-altul. S-ar putea să fie 1 Corinteni.
Da, nu este în 2 Corinteni.
Da, 1 Corinteni 15. Mulțumesc Domnului că am găsit. 1 Corinteni 15. Vrei să citești, te rog frumos, versetul 5 și 6 și 7.
Și că s-a arătat lui Chifa, apoi
adică
celor
lui Petru.
12, da, Petru,
da.
Apostolul, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit.
Și apoi în urmă?
Și apoi în urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, după ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie.
Deci e clar că arătarea finală a Mântuitorului nu s-a făcut într-un secret printre cei 11, ci pe lângă un al doilea brâu de ucenici au venit credincioșii și au însoțit pe cei 11 500 de oameni. Tu știi ce însemna la data aceea o mulțime de 500 de oameni mergând și adunându-se lângă un munte? Adică era totuși un eveniment, iar cei mai mulți erau în viață când Pavel scria epistola în anul 57-58, epistola 1 către Corinteni. E remarcabil lucrul acesta.
Da, deci spuneți că dintre ei ar fi putut fi unii
cu siguranță,
care s-au îndoit.
Că unii s-au îndoit, nu din cei 11 care au avut contacte, care o să vedem noi în Evanghelia după Ioan, că Toma își vâră degetul pe coastă în sus și zice, Domnul meu și Dumnezeu meu. Bun.
Versetul 18. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ.
Ce va să zic că toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ.
Poate să însemne că n-a avut-o.
Da, foarte adevărat că n-a avut-o. De ce n-a avut-o? Pentru că Mântuitorul a venit în acest mare proces, mare confruntare, mare luptă. A venit ca un om. Și la un dat spune lui Petru, crezi că nu pot să chem 12 legiuni de îngeri? Dar nu-i treaba mea acum. Deci Mântuitorul în toată experiența sa pământească a fost asistat de Duhul Sfânt și știa ce e un om prin Duhul Său. Nu Duhul Său, ci Duhul Sfânt, Duhul Său, Duhul Sfânt. Dacă a făcut minuni, le-a făcut prin Duhul Sfânt, cum au făcut și Petru și Pavel și ucenicii. Au făcut minuni. Nu prin puterea lor, după cum nici Mântuitorul nu prin puterea lui a făcut, deși putea să o facă. În al treilea rând, Mântuitorul a vrut să demonstreze universului întreg că El este ca om, trăiești ca om care trăiește ascultarea de voia lui Dumnezeu completă și că în limitele omului, asistat de Duhul Sfânt, poți să fii biruitor. Și El a fost supus la nenumărate ispite. Nu discutăm acum ispitele, că nu era vorba de țigară sau narcotice sau cucoane. era vorba de ispita cea mai dureroasă, și anume să fie Dumnezeu. Eram odată într-o clasă de liceu, profesor, și un profesor senior, deci în vârstă, care a fost invitat să țină niște cursuri și am dat o temă clasei. Erau liceeni. Și un fecior, zic eu, arătați-mi tema, foarte frumos, amabil, și feciorul zice, n-am tema. Și zic, de ce nu ai? Și am zis numele lui, Gheorghiță, nu-i numele lui. Zice, am considerat că nu-i necesară. Simțeam că vulcanul începe să mormăie. Și am zis, de ce ai considerat că nu-i necesară? Păi, ni s-a spus nouă că multe lucruri nu sunt importante și așa am considerat eu. Și am întrebat, dar de ce ești în școală aici? Cine hotărăște ce e necesar? Dacă tu știi tot ce, sau nu știi tot ce trebuie să înveți. Păi, eu cred că în domeniul ăsta știu. Și în momentul acela s-a produs intervenția lui Hristos. Căci altfel a spus, ia scoală în picioare, ieși afară. Ah, ce puteam să fac? Și ar fi fost o palmă fizică, ca și alții să se teamă. Și Dumnezeu a spus, nu așa. Și am spus, uite ce e, Gheorghiță. O să vorbim după aia numai noi doi. Toată tensiunea fâsâie ce a ieșit afară. După aceea am avut o discuție. Când ești numai tu cu el, nu are ochii celorlalți, nu bravează. Și a fost din berbec cârlan. Și după aceea din cârlan s-a făcut miel. Tu știi cine este, mai merg pe la clasa aceea, cine este unul din suporterii mei? Gheorghiță. Pentru că a văzut, nu pe Lucian, pe păcătos, a văzut puterea lui Dumnezeu care iubește pe păcătos și nu jap îi arde una, așa puteam să-i ard una, știi? Firea pământească și Duhul sunt vrăjmașe una alteia. Ei,
toată puterea mi-a
când
fost dată.
Toată puterea, Mântuitorul declară toată puterea, el mărturisește clar, mărturisește foarte clar că este Dumnezeu de plin. Dacă înainte putea spune Fiul nu știe, doar Tatăl, nici Îngerii, nici Fiul, acum ce putea să spună? Și în cer și pe pământ știu tot. Știa și ziua când va urma să vină, știa toate problemele. Interesant este că aici este o dublă afirmație. Pe de o parte, toată puterea în cer și pe pământ este a mea și eu sunt cu voi. Știi ce însemnează aceasta? Cineva mi-a trimis un mesaj dintr-o localitate departe. Eu stau în Mureș de o vreme și de undeva din Crucea Moldovei. Și un suflet chinuit de diavolul. Chinuit realmente de diavolul. Nu psihopat, nu tulburări, nu, efectiv, om foarte normal, dar din când în când manipulat, pentru că s-a jucat cu vrăjmașul. Păcatul. Și îmi scrie persoana aceea o istorie de 4-5 pagini întregi, nu-i singura scrisoare de acest gen, în care povestește cum e chinuit și când și în ce fel de diavolul. Și am spus, măi, Gheorghiță, un coleg pastor, auzi, eu stau departe, este carantină, nu pot lucra. Eu vorbesc la telefon, dar du-te tu, ia-l pe colegul tău, toată puterea în cer și pe pământ este dată lui Dumnezeu și el ne mandatează. Mergeți și faceți ce trebuie cu sufletul acesta. Când Gheorghiță merge la colegul său, la Ionică, nu-i numele lui, și începe să-i citească scrisoarea, nu mai spune că deja mă îngrozesc, oprește-te. N-am înțeles, cine ești tu? Păi mai ești creștin. Și creștin însemnează ucenic. Nu sunt creștini și ucenici. Toți sunt ucenici. Cui a dat Hristos porunca aceasta?
Ucenicilor.
Nu unor șefi apostoli. Dacă tu uiți, ucenicii făceau, diaconii și alții săvârșeau minuni. N-a fost Filip care a făcut o grămadă de lucruri nemaipomenite. Și Ștefan era puternic în vorbă și în faptă, minuni, care nu erau printre cei 12. Dar o tot mandatați. Noi nu credem că toată puterea e dată lui Hristos în cer și pământ și El e cu mine. Aici este marea problemă actuală, zic, a creștinismului și a bisericii. Și ca tare, noi ne purtăm ca niște fani de fotbal. Noi nu jucăm niciodată.
Galerie.
Galerie. Noi stăm doar în tribune și mâncăm semințe. Da. Și strigăm, ua, dar noi nu suntem jucători. Și cine e jucătorul? Păi dacă colegul Ionică spune, nu, speriat. Păi da, Iisus Hristos al tău, atotputernic? Te temi de niște dușmani înfrânți, că diavolul este un vrăjmaș înfrânt? Nu înțeleg unde este blocarea aceasta. Și eu cred că este un blocaj general. Și oamenii sunt speriați. Și pentru că am vorbit despre întâlnirea cu vrăjmașul, o să discutăm mai mult data viitoare când citim despre Marcu, că și acolo este un pasaj foarte lung pe care trebuie să-l... Suntem la Evangheliile Sinoptice. Acolo va trebui să vedem în ce constă ucenicia și mandatarea. Când un copil al lui Dumnezeu stă în fața demonilor, demonii tremură. Și nu pentru că copilul lui Dumnezeu are putere, ci pentru că iată...
Eu sunt cu voi. Cineva el, cine în spatele
este?
Lor.
Cine este el?
Dumnezeu.
Cel care are...
Toată puterea în cer și pe pământ.
Păi clar. Noi nu ne exercităm, chemarea. Pentru că mai întâi credem că Iisus o avea toată puterea, dar Iisus în șeriu. Zicea cineva un bătrân, în șeriu, adică în cer. E departe. Noi suntem aici niște furnici, niște gândaci. Oare dacă Hristos e cu noi și Duhul Sfânt e locțitorul lui Hristos, care va fi cu noi și cu fiecare în parte, cum nu putea Mântuitorul care era legat în trup, Duhul Domnului poate să fie cu toți deodată, în mod plenar. Atunci de ce ne temem? Și asta începe cu problema mea personală. Pentru că dacă eu încă sunt păcătos și zic, auzi, să spun o întâmplare, eram într-un district, unul din districtele unde am slujit. Și în district aflu că X cu Y, un membru de comitet, un altul, s-au certat în stradă, ca la ușa cortului. Vai, ce rușine! Și discut cu omul, îl chemăm în comitet, că așa se face, a fost păcat public, nu merge doar între mine și el. Ce ai făcut, măi? Iar zic Gheorghiță, că alt nume n-am. Firea, frate, firea. Modul cum se justifica omul, firea, frate, firea, e legitim, nu? Noi suntem păcătoși, ca tare firea, își face mendrele. Păi unde-i Hristos cu toată puterea în cer și pe pământ? Și aceasta este mentalitatea pentru care noi creștinii nu ne descurcăm cu păcatul, încă mai lingem, știi? Încă nu mâncăm, dar mai lingem. E bun. Și doi, avem și neputințe în a discuta cu oamenii. Pentru că noi vedem doar barierele psihologice sau conflictul psihologic care se naște între doi oameni, care e mai mare, în loc să pune și pe al treilea Duhul Sfânt care lucrează la inima omului. Despre asta poate vom discuta mai mult când vom aborda marea trimitere, pentru că
săptămâna viitoare
ar fi bine.
O să începem cu acest verset. Domnule profesor, mulțumim frumos! Iată că s-a terminat și ora aceasta. Dragilor, ce mai putem adăuga decât că suntem uimiți de faptul că Dumnezeu ne-a ales pe noi, acești oameni slabi și neputincioși, dar prin puterea Lui putem face lucruri minunate. Haideți să ieșim din această stare de melancolie sau de spectatori și să intrăm în această chemare a lui Iisus. Mergeți și duceți Evanghelia la toate neamurile. Să aveți o săptămână frumoasă și plină de roade ale Duhului Sfânt. La revedere!